Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. 17. aprilski dan do sada je između ostalog obeležio nastavak štrajka glađu i žeđu lidera naprednjaka Tomislava Nikolića, ali i 7. beogradski maraton u kome je učestvovalo više takmičara nego prošle godine.
Možda je to jedan od osnovnih utisaka ovogodišnjeg maratona, taj osmeh, ta lepota, razdraganost i lepa slika iz Beograda.
Srbija će u naredne 4 godine moći da koristi po 200 miliona dolara godišnje od Svetske banke.
To je minimalna cifra koja će moći da se odvoji, ona će moći da bude znatno veća, što će zavisiti od našeg uspeha u povlačenju sredstava koje su odobreni.
Na obeležavanju 66 godina proboja ustaškog logora u Jasenovcu, hrvatski predsjednik Ivo Josipović poručio da se zločin u Jasenovcu ne sme zaboraviti, umanjiti, niti zataškati. Nastavljeni sukobi u Libiji, u emisiji istražujemo da li će nemiri u arapskim zemljama dovesti do nove naftne krize u svetu. U Fed kupu Slovačka Srbija 2-1 nakon predaje Ane Ivanović. U toku meč Janković-Hantuhova Jelena dobila prvi set. Sutra sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić više od 30 sati štrajkuje glađu i žeđu, tražeći od vlasti da raspiše vanredne parlamentarne izbore. U Domu Narodne skupštine, gde se Nikolić povukao nakon jučerašnjeg mitinga, nalazi se i naš reporter Ivan Jovanović. Ivane, kako je trenutno zdravstveno stanje lidera naprednjaka?
Pre 15 minuta lekar iz Zavoda za zaštitu zdravlja radnika MUP-a pregleda je Tomislava Nikolića, pritisak mu je 125 sa 80 i ocena lekara da je to zdravstveno stanje očekivano obzirom na činjenicu da Nikolić od juče ne uzima vodu i hranu. Tomislav Nikolić kaže da čvrsto stoji iza odluke da štrajkuje glađu i žeđu dok vlast ne raspiše vanredne parlamentarne izbore, rekao je predsjednik SNS-a medijima u poslaničkom klubu te stranke u Domu Narodne skupštine, gde od juče popodne traje njegov protest. Osjećam se kako sam i očekivao i ovo se neće dobro završiti po vlast, poručuje Nikolić. Sa liderom naprednjaka su članovi njegove porodice, prijatelji, stranačke kolege i koalicijani partneri. Nikolić kaže, nemam šta da izgubim, a vlast više ne može ovako da se ponaša kako se ponašala do sada. U poslaničkom klubu Napred Srbije, u poslaničkom klubu Srpske napredne stranke je velika gužva, tu su i brojni novinari, ali kao što sam i rekao, Nikolićeva porodica, prijatelji, stranačke kolege i koalicioni partneri.
Lider Nove Srbije, Velimir Ilić, najavio je da će opozicione partije okupljene oko naprednjaka organizovati niz novih aktivnosti, kojima će podržati štrajk Tomislava Nikolića i zahtev za raspisivanje izbora. Jedna od njih je i štrajk glađu članova Nove Srbije, odnosno njihovih odbornika u Gradskoj skupštini Valjeva. Naš sagovornik je Aleksandar Davidović, predsjednik Gradskog odbora Nove Srbije. Gospodine Davidoviću, gde se trenutno nalazite?
U zgradi Skupštine grada Valjeva. I to je odluka koju smo doneli, znači podstaknuti svim dešavanjima, počeo od jučerašnjeg mitinga i vrlo nekorektnog ponašanja vlasti i naravno dajemo podršku našem predsjedniku, gospodinu Velimiru Iliću.
Kakav vam je plan?
Vrlo verovatno da ćemo sutra radikalizovati proteste i izaći na ulicu.
Prema vašim procenama, kakav bi mogao da bude krajnji efekat ovih vaših aktivnosti?
Pa ja mislim da je krajnje vreme i da je stvarno i sazrelo i prezrelo da gospodin Tadić raspiše izbore, odnosno da kaže datum kada će biti izbori. Jednostavno u Srbiji se loše živi i na stranu i miting i na stranu i političke stranke i sve. Narod loše živi i jednostavno krajnje vreme za izbore.
Gospodine Davidoviću, hvala vam na razgovoru. Za novosti dana govorio je Aleksandar Davidović, predsjednik Gradskog odbora Nove Srbije u Valjevu. I u Nišu štrajk.
Poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula u Nišu, Boban Đunić, stupio je štrajk glađu i žeđu u znak podrške Tomislavu Nikoliću. Hranu i vodu ne uzima od sinoć i kaže da štrajk neće prekinuti do ispunjenja zahteva koje je naveo Nikolić.
I dalje stižu reakcije na odluku lidera naprednjaka.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica nije se danas osvrnuo na štrajk Tomislava Nikolića, ali je pozvao vlast da bez ostrašćenosti još jednom ozbiljno razmotri zahtjev opozicije za raspisivanje vanrednih izbora. On je rekao da su izbori pravno sredstvo za rješavanje krize i da je u Srbiji došlo vrijeme za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jer se zemlja nalazi u dubokoj političkoj i ekonomskoj krizi.
Potpredsjednica vlade Srbije Verica Kalanović smatra da je Nikolićeva odluka o štrajku nerazumna. Ona je kazala da Nikolića smatra ozbiljnim, ali da ne razume razlog zbog kojeg se odlučio na takav korak. Kalanović je rekla da niko nema legitimno pravo na političke ucjene i da je potez Tomislava Nikolića jedan od načina da opozicija skrene na sebe pažnju javnosti.
Potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović izjavio da su mitingaške akcije naprednjaka velika marketinška kampanja, kojom oni koristeći i zloupotrebljavajući nezadovoljstvo građana ekonomskim stanjem, vode neprekidnu predizbornu kampanju, a štrajk glađu Tomislava Nikolića ocenio je kao politički pucanj u prazno.
Demokratska stranka danas se još nije oglasila povodom štrajka Tomislava Nikolića i zahteva naprednjaka da se što pre odredi datum za raspisivanje izbora. Analitičari ocenjuju da je štrajk glađu žeđu Nikolića dobar marketinški potez, kao i da bi obe strane mogle da izađu zadovoljne. Opširnije Nikolina Trivunović.
Naprednjaci i demokrate za sada komuniciraju saopštenjima i preko medija. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da se Demokratska stranka u osudi štrajka glađu i žeđu lidera naprednjaka Tomislava Nikolića služi lažima i prevarama. On je još jednom pozvao Borisa Tadića da raspiše izbore.
Mi pozivamo Borisa Tadića, pozivamo ih da se ne igraju sa narodom i građanima Srbije, zato što je pitanje koliko ćemo uspjeti da držimo narodni gnev kao što smo do sada uspevali, pod apsolutnom kontrolom. Dometi ove borbe su se već pokazali. Pokazalo se da nam je vlast bahata i osiona. Da vlast ima užasan strah od izbora i od narodne volje. Da je opozicija neuporedivo organizovanija od režima i sa druge strane mi smo pokazali da je naš jedini motiv da imamo normalnu i pristojnu zemlju.
Sociolog Vladimir Vuletić izjavio je gostujući na našem programu da raspisivanje izbora nije primarni cilj Tomislava Nikolića i Srpske napredne stranke.
Ono što je njihov primarni cilj je da ovakvim činom Tomislav Nikolić učvrsti kao nesumnjivi lider opozicije u smislu vođe. Treba imati u vidu da ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku, da su to ljudi koji su dojuče glasali za Srpsku radikalnu stranku. Ključni politički protivnik Nikolić u ovom trenutku nije Tadić, nego upravo Šešelj, makoliko to sada izgledalo neobično.
I dok se čeka novi odgovor Demokratske stranke, analitičar Đorđe Vukadinović smatra da iz trenutne situacije i vlast i naprednjaci mogu da profitiraju.
Ono gdje oni mogu da se nađu, a to je da Nikolić učvrsti svoj položaj lidera opozicije, makar kao žrtva, makar ne dobivši te izbore prevremene koje je hteo, a da vlast opet sa svoje strane dobije to da su pokazali čvrstinu prema njemu, da nisu popustili pod pritiskom i da su pomalo ga, oni će to tako pokušati da predstave svojim biračima, razobličili i pokazali da je to jedna neuračunljiva politika koja možda bude spremna na sve i svašta.
Predlog socijalista da izbori budu raspisani u januaru u Srpskoj naprednoj stranci nije prihvatljiv. Posljednji zahtjev naprednjaka je da izbori budu raspisani za 18. decembar.
Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik vlade Mirko Cvetković nastavlja posjet u Vašingtonu povodom prolećnog zasjedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Premijer Cvetković dogovorio se sa izvršnim direktorom Svjetske banke o Okonjom i Velom Ngozi o četvorogodišnjem aranžmanu koji podrazumeva mogućnost da Srbija u tom periodu godišnje povlači kredit od 200 miliona dolara.
To je minimalna cifra koja će moći da se odvoji, ona će moći da bude znatno veća, što će zavisiti od našeg uspeha u povlačenju sredstava koje su odobrene. Ja sam tražio i to je prihvaćeno da ova ukupna sredstva koja se budu davala, da se ona otprilike 50% usmere ka pokriću budžetskog deficita, a drugih 50% da se usmere na projekte, pri čemu bi se kod projekata birao manji broj velikih projekata i na taj način obezbedila efikasnost u korištenju sredstava.
Direktor Telekoma Branko Radojko ocenio da bi prodaja Telekoma bila korisna za budućnost kompanije. Radojko ocenio da bi preuzimanje većinskog paketa akcije i upravljačke kontrole od strane nekog kredibilnog strateškog investitora Telekom dobio pre svega jednog vlasnika, što bi omogućilo brže, efikasnije i fleksibilnije odlučivanje, procedure nabavki, ugovaranja, plaćanja, zapošljavanja itd., kazao je Radojko.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na mestu nekadašnjeg ustaškog logora smrti u Jasenovcu održana je komemoracija žrtvama i obeležena godišnjica proboja posljednjih zatvorenika, na kojoj su prisustvovali najviši državni zvaničnici na čelu sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Izveštava novinarka Radija Republike Srpske Danijela Dodoš.
Komemoraciji prisustvuju i preživjeli logoraši Jasenovca, delegacije bivših logoraša i antifašističkih boraca zemalja regiona. Na dan proboja logoraša iz Jasenovca 22. aprila 1945. godine u fabrici smrti bila su 1073 logoraša. Njih 6 okrenulo je u proboj, a do slobode ih je došlo 91. Istog dana počeo je i proboj zarobljenika Kožare, dijela logora u samom Jasenovcu. Od 167 zarobljenika proboj je preživjelo samo 11. Međunarodna komisija za istinu o jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma zaključila je u aprilu prošle godine da su Hrvati uspjeli da u Jasenovcu i Donjoj Gradini ubiju više od 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i oko 80.000 Roma. Program obilježavanja počeo je u 11 časova, a potrebno je reći i to da je policija na svakom koraku, obzirom da ovdje danas ima i srpskih preživjelih zarobljenika, a među njima je Milan Bastašić koji nakon 20 godina obilazi stratište. Mjere obezbeđenja su na najvišem nivou uz činjenicu da je Hrvatska već 2 dana na nogama nakon presuda generalima Gotovini i Markaču.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da se zločin u Jasenovcu ne sme zaboraviti, umanjiti niti zataškati. On je dodao da većina Hrvata nikada nije prihvatila nacističku ideologiju niti ustaški režim i da su zajedno sa Srbima, Romima, Jevrejima i ostalima uspjeli da se odupru zlu.
Upravo zato važno je da danas gradimo mostove, da razgovaramo sa drugim zemljama, da razgovaramo s našim prijateljima, da vidimo koja je to istina koja nas može povezati, koja može od ove regije učiniti regiju mira.
Danas je povodom presude Haškog suda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču za zločine u Oluji reagovala i bivša haška tužiteljka Karla Del Ponte.
Ona je izjavila da je to prava kazna za stravične zločine koje su počinili i izrazila nadu da će u žalbenom postupku presude biti potvrđene. Prema njenim rečima, udruženi zločinački poduhvat odslikava situaciju koju su istražioci u svom radu pronašli, piše Zagrebački večernji list.
Pratimo situaciju u Libiji.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru Gaddafiju gađale su pogone prehrambene industrije u Misrati. Više od 100 projektila ispaljeno je na grad. Pobunjenici su saopštili da su vladine snage uspjele da dođu do gradskog centra. Organizacija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da ima dokaze da su Gaddafijeve snage bacale kasetne bombe u stambeno područje Misrate. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim odbacio optužbe.
Na zasedanju Komiteta Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu, predsjednik Svetske banke Robert Zelik upozorio je da bi jačanje nemira u arapskim zemljama moglo da promeni tok oporavka svetske privrede. Zelik je ukazao i na zabrinjavajuću činjenicu da u svetu raste broj siromašnih, pre svega zbog povećanja cene hrane. Za Radio Beograd 1, analitičar Mahmud Bušatlija ocenjuje da bi nestabilna situacija u arapskim zemljama mogla da dovede do nove naftne krize u svetu, slične onoj iz 70. godina, i tvrdi da globalizam još ne nudi rješenje za smanjenje siromaštva. Opširnije Zorana Bokan.
Sve žešći sukobi na Bliskom istoku, pre svega u Libiji, mogu da dovedu do nove globalne naftne krize, ali i nove ekonomske krize, tvrdi za Radio Beograd analitičar Mahmud Bušatlija.
Ti nemiri će neminovno dovesti do smanjenja proizvodnje nafte, bez obzira koliko se Saudijska Arabija trudi da pokrije, recimo, manjak nafte koji se ne izvozi iz Libije, a to je 2 do 5%, zavisi od godine potraživanja u Americi od te nafte, ali u Europi je to između 10 i 12%, a oko 20% prirodnog gasa. Sad se dešava, izgleda, isti taj jedan proces, da kažem, pokušaja liberalizacije samih režima, ali obzirom na fundamentalizam, muslimanski i arapski fundamentalizam koji je, da kažemo, akutni problem svijeta, se sada umiješa u sve to. Normalno da se iz takvih situacija može doći vrlo lako i u kriznu, ekonomsku krizu, naročito što su najveći resursi nafte i gasa kod Arapa.
Bušatlija podsjeća na činjenicu da su oni koji imaju prirodne resurse i najsiromašniji i da globalizam još ne nudi rješenje za taj gorući svjetski problem.
Na sve to dolazi problem sa hranom, vrlo brzo će doći problem sa pitkom vodom, tako da ta kriza siromaštva je stvar koja će dugo, dugo trajati. Da li je rješenje za to globalizam ili neki drugi vid, da kažem, međunarodne saradnje, to je vrlo teško sada vidjeti, a iskreno govoreći nema nikakve, ni do sada se nije ni pojavila neka ozbiljna filozofska misao koja bi bila, da kažem, fundament nekom daljem razmišljanju kako organizovati svjetsku ekonomiju pa da se izbjegne toliki nivo siromaštva.
Prema upravo objavljenim podacima Svjetske banke, cene hrane u svijetu, delom i zbog poskupljenja goriva, sada su 36% više nego pre godinu dana. Najviše su skočile cene kukuruza za 74% i pšenice za 69%. Svjetska banka procjenjuje da u svijetu oko 1,2 milijarde ljudi živi sa manje od $1.25 dnevno.
U Japanu nova nuklearna prijetnja.
Snažan zemljotres jačine 4,8 stepeni Richterove skale pogodio oblast Niigata na severu zemlje, a iz tamošnje nuklearke Kashiwazaki Kariba počeo je da kulja gust dim. Na antinuklearnim protestima u Tokiju građani traže da vlada preuzme odgovornost za nesreću u Fukushimi i zatvaranje svih japanskih atomskih centrala.
U nastavku novosti dana govorimo o problemu nadziđivanja stambenih zgrada i najavi da će Ustavni sud usvojiti odluku kojom će nadziđivanje biti moguće samo uz saglasnost svih stanara.
Mi više ne možemo kao ministarstvo da razmišljamo da li je 51% ili je 53%. Mi prosto moramo prihvatiti odluku suda da se radi o 100% saglasnosti.
Čućete kako je protekao 7. Beogradski maraton i najavljujemo program manifestacije Noć muzeja.
Najviše lokacija te noći, 65, ponudit će Beograd, koji još nije predstavio svoje programe. Sledi Novi Sad sa 50 programa.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Zdravstveno stanje Tomislava Nikolića stabilno, ne odustaje od štrajka glađu i žeđu, dok vlasti ne raspišu vanredne parlamentarne izbore. Srbija će u naredne 4 godine moći da koristi po $200 milijuna godišnje od Svjetske banke. Na obeležavanju 66 godina proboja ustaškog logora u Jasenovcu, hrvatski predsjednik Josipović poručio da se zločin u Jasenovcu ne sme zaboraviti, umanjiti niti zataškati. U Fed kupu Slovačka Srbija 2-1 nakon predaje Ane Ivanović u prvom današnjem meču, u toku je susret Janković-Hantuhova, Jelena je dobila prvi set. Sutra sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U nastavku akcije Morava danas nova hapšenja.
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su Emir Ćosović, Ednan Tahirović, Almedin i Adin Halilović, Admir Memović i Aleksandar Cmiljanović. U automobilu u kome su se nalazili Tahirović i Ćosović pronađeno je oko 14,5 kg marihuane i još izvesna količina prilikom pretresa stana u Beogradu koji je koristio Admir Memović. Osumnjičeni su zadržani u okružnom zatvoru u Užicu.
Oko 800 pritvorenika u okružnom zatvoru u Beogradu od juče odbija da uzme hranu koja se priprema u zatvorskoj kuhinji, uz zahteve koji su u najvećoj meri vezani za sudstvo, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.
Situacija u tom zatvoru je potpuno mirna, kako se ističe, bez incidenata, a sve redovne aktivnosti odvijaju se u skladu sa propisima. Upravnik okružnog zatvora u Beogradu i njegovi saradnici u stalnom su kontaktu sa pritvorenim licima, koji su istakli da nemaju zamerke na odnos pripadnika službe za obezbeđenje prema njima, navodi uprava. Kako je saopšteno, predsjednik Višeg suda u Beogradu sutra će posjetiti i razgovarati sa pritvorenim licima.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Pretvaranje prava korištenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine, odnosno konverzije, jedan je od najočiglednijih primjera sprege između krupnog kapitala i izvršne vlasti, upozoravaju iz Saveta za borbu protiv korupcije. Nataša Ćimović.
Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine omogućila je, tvrde u Savetu za borbu protiv korupcije, sistemsku korupciju. Zato kažu, u zakonu o planiranju i izgradnji ne treba da stoje odredbe o konverziji, osim ako država sebi pravi štetu za privatni interes pojedinaca. A izgleda da je tako, smatra član Saveta Jelisaveta Vasilić, navodeći loš primer primene zakona u slučaju pretvaranja prava korišćenja 16 hektara zemljišta u pravo svojine u bloku 53 u Novom Beogradu u vlasništvu sada fantomske firme Del Real. A prvobitno je, podsjeća, vlasnik bio poznati biznismen u Srbiji. U toj transakciji budžet grada Beograda oštećen je za 50 miliona evra.
Jer su oni očigledno obećali svim tajkunima da će na kraju postati vlasnici. I sada vi ne platite ništa to, dobijete pravo korišćenja, 11 godina nećete da privedete namjeni, donese se zakon, e sad ćemo sve da legalizujemo, da pravo korišćenja pretvorimo u svojinu. I sad se to radi bez dinara. Ako vi smatrate da mi kao narod, kao poreski obveznici, kao ljudi koji ovde živimo, treba da dozvolimo da se ovako radi sa našom imovinom, jer izvinite, to je i naša imovina.
Predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać upozorava da je zakonom o planiranju i izgradnji i konverzijom zemljišta u pravo svojine omogućeno pojedincima da državnu imovinu, društvenu i najatraktivnije lokacije stiču na koruptivan način. Član Saveta Danilo Šuković kaže da su zbog korupcije oterani mnogi investitori iz Srbije.
Ja ću vas podsjetiti, vi svi dobro znate primjer IKEA, koja 10 godina ne može ovde da realizuje svoje investicije, upravo zbog toga što ne može na transparentan način da kupi građevinsko zemljište. To zemljište koje gde bi kupila IKEA, recimo, kupili su po posebnim uslovima pojedinci i oni naravno navode ih na korupciju, oni to neće jer je i u zemljama Europske unije, u svim razinjima postoje zakoni da je korupcija zabranjena u inostranstvu.
Konverzija prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine jedan je od načina da se, kada bude donet zakon o restituciji, onemogući vraćanje imovine u naturi. Zato taj zakon još nije usvojen, kažu u Savetu za borbu protiv korupcije.
Prema saznanjima Ministarstva za prostorno planiranje, Ustavni sud uskoro će ozvaničiti odluku o nezakonitosti tri odredbe zakona o održavanju stambenih zgrada, koje se uglavnom tiču nadziđivanja. Posle objavljivanja takve odluke u Službenom glasniku, nadziđivanje će biti moguće samo uz saglasnost svih stanara. Međutim, mnogo veći problem može da predstavlja to što će se ta odluka primenjivati retroaktivno. Drugim rečima, u pitanje će biti dovedena legalnost objekata nadzidanih u prethodnih 16 godina. Tim povodom sam pomoćnikom ministra za prostorno planiranje Aleksandrom Damjanović razgovarao je novinar Vladimir Šobot.
Ukoliko Ustavni sud ozvaniči da su tri stava zakona o održavanju stambenih zgrade koja se tiču nadziđivanja, pretvaranja i pripajanja nezakonita, problem će biti rešen tako što će delovi tih stavova jednostavno biti izbrisani, saznajemo u ministarstvu. S pravne tačke gledišta, neusaglašenost zakona biće prevaziđena, ali sa druge strane, rekli bismo životne, peripetije tek nastaju. Konkretno, ukoliko želite da nadzidate zgradu ili pripojite stan u neku zajedničku prostoriju u zgradi, bit će vam potrebna saglasnost svih stanara, a ne kao do sada proste većine, objašnjava za Novosti dana pomoćnik ministra za prostorno planiranje Aleksandra Damjanović.
Mi više ne možemo kao ministarstvo da razmišljamo da li je 51% ili je 53%, mi prosto moramo prihvatiti odluku suda da se radi o 100% saglasnosti.
Ono što posebno brine ministarstvo, a još više armiju onih koji su recimo nadziđivali, jeste sve izvesnija mogućnost da će odluka Ustavnog suda važiti retroaktivno. Pomoćnik ministra za prostorno planiranje smatra da Ustavni sud nije u potpunosti sagledao posljedice donošenja odluke koja bi imala retroaktivnu važnost.
Svako ko smatra da mu je povređeno pravo, u roku od 6 mjeseci može tražiti da se taj pojedinačni akt izmeni. On može biti izmenjen na jedan jedini način, da nadležni organ traži do 100% saglasnost i ako je dobije, naravno, ostavit će na snazi tu, recimo, građevinsku dozvolu o nadziđivanju ili pretvaranju ili pripajanju. U slučaju da se to ne desi, šta je pravna posledica? Taj objekat, ti izvedeni radovi praktično postaju bespravno sagrađeni objekti. Prema našem zakonodavstvu, svaki bespravno sagrađeni objekat koji sad više nema ni mogućnost prijavljivanja za legalizaciju, jedina sankcija jeste rušenje. To naravno niko od nas ne želi i mislim da, ne bih naravno da ocenjujem rad Ustavnog suda, ali mislim da negde nisu u potpunosti sagledane posledice donošenja jedne takve odluke.
Imajući u vidu naše naravi, ukoliko odluka Ustavnog suda podrazumeva da je neophodan pristanak svih stanara, Damjanovićeva procenjuje da nijedno nadziđivanje, pripajanje i pretvaranje više neće biti moguće. U skladu s tim istim naravima, pomoćnik ministra za prostorno planiranje očekuje veliki broj žalbi nadležnim organima na građevinske dozvole izdate od 1995. do danas.
Pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji ministar vera i dijaspore Srđan Srećković čestitao je Pesah, veliki osmodnevni praznik koji jevreji slave kao sećanje na izbavljenje iz faraonskog ropstva.
Sve hrišćanske crkve koje ove godine 24. aprila istovremeno proslavljaju praznik Vaskrsenja Hristovog obeležavaju Cvetnu nedelju, uspomenu na svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, poslednju nedelju pred početak njegovih stradanja. Praznik Cveti ustanovljen je još od prvih hrišćanskih vremena, a svečano se proslavlja od 3. veka nove ere.
Slušate novosti dana. Noć muzeja, osma po redu, održat će se 14. maja. Iako je do popularne muzejske šetnje, koja se održava u 40 evropskih zemalja, ostalo još mesec dana, organizatori već najavljuju neke kulturne programe. O njima Ljiljana Mandić.
Noć muzeja biće organizovana u 60 mesta u Srbiji. Cilj manifestacije je pre svega da se muzeji približe široj publici, kaže jedan od osnivača Noći muzeja Ana Jovanović.
Nama se čini da je publika Noći muzeja iz godine u godinu sve mlađa, što jeste veliki uspeh. Ali ono što mogu da tvrdim da je danas dovoljno da ti mladi ljudi čak i znaju za postojanje tih muzeja, da svaku noć muzeja otkrivaju nove lokacije.
A najviše lokacija te noći, 65, ponudiće Beograd, koji još nije predstavio svoje programe. Sledi Novi Sad sa 50 programa, a organizatori kažu da će noć biti u znaku Venecijanskog bijenala.
Zato što je Muzej savremene umetnosti Vojvodine prva institucija iz pokrajine u istoriji Venecijanskog bijenala koja je duža od 100 godina, koja producira izložbu kojom će se predstaviti Srbija na tom svetskom skupu vizuelnih umetnosti.
Program Noći muzeja u Kragujevcu ima tri kruga. U prvom su muzeji, u drugom galerije, a u trećem neformalni prostor. Više programa biće ponuđeno i u Subotici.
Ove godine centralna izložba u Gradskom muzeju Subotica je bicikl, istorijski, etnološki, književni i likovni aspekt bicikla u Subotici.
I ovo su samo neke od informacija vezane za predstojeću Noć muzeja. Sve ostalo se može naći na sajtu www.noćmuzeja.rs.
Tradicionalni Beogradski maraton održan je danas uz učešće velikog broja sportista i rekreativaca. Prema nekim procenama bilo ih je više nego ranijih godina. Maraton je protekao u dominaciji kenijskih atletičara. Opširnije u prilogu Miroslava Nešić.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Tačno u 10 časova ispred poslovnice Jata u bulevaru Kralja Aleksandra označen je start 24. Beogradskog maratona. 347 maratonaca i 1474 polumaratonca iz 36 zemalja krenuli su beogradskim ulicama.
Ima više od 20-30 hiljada učesnika. Pripremamo se dakle za start trke zadovoljstveno 5000 metara koja ove godine ima 7 humanitarnih aspekata.
5, 4, 3, 2, 1...
Posle 40 minuta od starta trke zadovoljstva nalazimo se na cilju, već su prvi učesnici prošli, ti si trčao, kako se zoveš?
Gajić Boban.
S koje si škole?
Hemijsko-prehrambeno-tehnološke škole.
Koliko vas je bilo u školi otprilike?
Pa nešto malo, možda 20.
Kako je bilo na stazi?
Bilo je veoma naporno, mnogo sam zadovoljan svojim trčanjem. I šta kažem, bilo je mnogo dobrih takmičara. Sljedeće godine ću pokušati da trčim polumaraton od 21 km.
U polumaratonskoj trci pobedio je Bekila Tekele iz Etiopije, a od naših najuspešniji je bio Miloš Mitrić na 5. mestu.
Ja sam znao koji su moje mogućnosti i nisam hteo da se zalećem prvih
5-6 km nego sam trčao jako oprezno. I rekao sam sebi da trka počinje od 15. kilometara. Ispred mene su u tom trenutku bili Mirko i Kenijac nekih 500 metara, ali ja sam oprezno stizao ih pre Brankovog mosta i dodao.
Najbrža polumaratonka bila je Reda Kiros iz Etiopije, a naša Olivera Jeftić zauzela je treće mesto.
Od početka trke mi nije išlo, zaista prolazi prvih 5 km sam bilo nekih pola minuta, što je sigurno obećavalo da neće ići na rekord staze, pogotovo kako sam se osjećala u tom prvom delu.
U glavnim trkama maratonu u muškoj konkurenciji pobedio je Gebreselasije Cegaje iz Etiopije, dok je najbrža maratonka bila Kenijka Vaitaka Njambura. Posle svega, direktor maratona Dejan Nikolić imao je razloga za zadovoljstvo.
Ova godina ostaje, izgleda kao utisak, prvo onome što je vrlo bitno, to je povećan broj učesnika u svim trkama, u trci zadovoljstva na 5 km, u polumaratonu, u maratonu. Bilo je dosta stranih takmičara, ne samo elitnih, nego i gostiju iz inostranstva, iz preko 30 zemalja, uključujući dobru tehničku organizaciju. Sve su to preduslovi za 25. izdanje sledeće godine.
Beogradski maraton imao je i 7 humanitarnih akcija.
Teniska reprezentacija Slovačke povela je u Bratislavi sa 2-1 u play-offu za popunu svetske grupe Fed Kupa, pošto je Ana Ivanović predala meč Dominiki Cibulkovoj. Ivanovićeva je predala meč zbog povrede stomačnih mišića. U toku je drugi single meč Hantuhova-Janković. Naša teniserka dobila je prvi set, a u drugom gubi 5-2. Ostalim sportskim vestima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Što se tiče vremena, u Beogradu i Somboru trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu i Kragujevcu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro vedro i hladno, ponegde sa slabim mrazem, tokom dana sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 18 stepeni.
I pored 5-2 u drugom setu, Jelena ostaje u njemu jer je osvojila gem na svoj servis. Pratit ćemo i dalje šta se dešava u ovom meču, a ovde je kraj emisije novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Rakitić. Preporučujem vam da ostanete uz naš program i sportski žurnal.